Пан з вами. Чытанне святога Евангелля паводле Матвея. Хвала табе, Пане. У той час, калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнауме прыморскім, у межах Забулона і Нафталія. Так збылося сказанае прарокам Ісаем, які кажа: «Земля Забулонова і земля Нафталіева, на шляху марскім за Ярданам, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Гэта слова Пана. У мінулую нядзелю разважалі мы пра ролю Яна Хрысціцеля і, між іншым, казаў пра такі дзіўны парадокс, што Езус называе Яна Хрысціцелем найбольшым з прарокаў Ветхага Завету, кажа, што не было большага, чым Ян, хто б нарадзіўся з жанчыны. І разам з тым мы чулі, што Ян не зрабіў ніякіх цудаў у параўнанні нават да прарока Елісея, Іллі і так далі. Паслуга Яна была прызываць да пакаяння і паказаць, хто ёсць месіяй. Вось гэта адказны момант такі. І як бы ў нейкім сэнсе, працягваючы вось і паслугу Яна, трошку дзіўна, мы сёння чуем самы-самы пачатак дзейнасці Хрыста. Яшчэ няма вучняў ягоных. Мы толькі пазней пачуем, як ён пачынае прызываць вучняў, і яны за ім ідуць. Гэта паслуга Хрыста, публічная паслуга, яна звязана ў нейкім сэнсе з тым момантам, калі Ян адыходзіць. Яго арыштоўваюць і пасля яго заб'юць. І Хрыстос ось у гэтым моманце, так кажа нам евангеліст, пачынае такую сваю, ну, актыўную, бурную паслугу. І сёння мы чуем вось гэтыя самыя пачаткі дзейнасці Хрыста. І найбольш што ўражвае, што ў нейкім сэнсе ён працягвае тое, што рабіў Ян. Можна сказаць, што нават, калі важліва пачытаць Евангелія, што, в прынцыпе, гэтыя фразы, яны паўтараюцца. Гэтыя фразы гучаць таксама ў Яна Хрысціцеля: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае». «Калі не пакаецеся, не ўвойдзеце ў Царства Божае». І вось хацелася б на гэта звярнуць увагу, да, што ў нейкім сэнсе Хрыстос, калі пачынае толькі сваю дзейнасць, ён пачынае менавіта з гэтых словаў. У нейкім сэнсе, да, нельга на 100, канешне, так адсоткаў так думаць, да, але ў нейкім сэнсе увогуле пакаянне, сур'ёзнае пакаянне, это пачатак жыцця духоўнага. У прынцыпе, без гэтага, ну, нельга сказаць, што жыцця духоўнага няма, але ўсё-такі, ну, гэта нейкі фундамент. І менавіта таму так пра такую паслугу нёс Ян Хрысціцель. І менавіта таму Хрыстос пачынае сваю дзейнасць менавіта з гэтых словаў: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае». Вось калі на гэтую тэму разважаю, то так па-свойму і здзіўляюся, як людзі, ну, часам добрай волі, як там заходзіць у касцёл ці ў царкву, каж, мы не ведаем, як сябе паводзіць, з чаго пачынаць, куды свечкі паставіць, да. Так глядзіш на это ўсё і думаеш, не асуджаючы людзей, але думаеш, што людзі ўвогуле не пра тое думаеце. Пачынаць трэба з пакаяння, гэта ўвесь пачатак. Цікава, напрыклад, Хрыстос кажа: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае», а недзе там чуем: «Калі не пакаецеся, не ўвойдзеце ў Царства Божае». Да. І колькі разоў вот я асабіста на хаўтурах, на пахаранах, калі хаваю чалавека, нябожчыка, колькі пытанняў у людзей узнікае. Вынасіць галавой перад ці нагамі, ці бокам. Свечки ў гроб можна класці ці не можна? Пакетікі, які касцюмы адзець, там тое, сёе, люстэркі як закрыць. Столькі пытанняў. І ўсё ўпустую. Таму што галоўнае пытанне так і не гучыць. А галоўнае пытанне, яно простае. Нябожчык, пакаяўся ці не? Ён у царства ў Божае можа ўвайсці ў залежнасці ад таго, які будзе адказ на гэтае пытанне. Ён не ўводзіць у царства Божае, таму што яму там у гроб паклалі тое ці іншае, ці не так закапалі, ці не так вынеслі. То ўвогуле ні на што не ўплывае. А ўплывае тое, ці чалавек пакаяўся ці не, і то прычым сур'ёзна. Мне там схадзіў да споведзі, калі ўжо ў беспамяцтве быў, калі там толкам нічога сказаць не мог. А сур'ёзна, вот так вот у сур'ёз пакаецца. Ну і гэтая тэма, яна асноўная. І прычым, канешне, ну па-рознаму нас выглядае нашае пакаянне. Канешне, калі вот гэтыя разважанні, напрыклад, слухаюць такія, ну, нашыя католікі практыкуючыя, то часта тады, ну, нармальна веруючы пачынае думаць, ну, я пакаюся ці не, якія яшчэ грахі. І, канешне, ёсць нейкая крайнасць, калі мы пачынаем у нейкіх дробязях капацца. Ёсць розныя грахі, да, і тое, што нехта ў горадзе едзіць талончык не прабіваючы, тое, што нехта там, ну, як бы, забыўся ў пятніцу, мяса з'еў ці яшчэ там нешта. Ну, канешне, мы кажам, што гэта грахі, але не думаю, што гэта тыя грахі, праз каторыя не ўвойдзем у царства Божае. Да, гэта грахі, да, гэта... І ўвогуле мне часам здаецца, што, канешне, ёсць розныя слабасці, але я думаю, што калі малады чалавек, здаровы, калі не можа ў пятніцу адмовіцца ад мяса, то там пра духоўнае жыццё там, наверно, ўжо і не надо разважаць. Мне здаецца, таму што жыццё духоўнае трошку больш сур'ёзнае, чым там нейкае мяса ў пятніцу. Калі нават гэта чалавек не можа, то ўжо яно сабе. Вот, это не малыя рэчы, да. Ну, але я не думаю, што это такія грахі, праз каторыя не пойдуць людзі ў Царства Божае. Думаю, калі Христос скажа пра пакаянне, ідзе размову пра нешта намнога-намнога больш глыбейшае. Цікава, што гэтае слова пакаянне, яно грэцкае слова метаноя, даслоўна яго трэба было б перакладаць як змена мышлення. То есть, што значыць пакаяцца? Гэта значыць развярнуцца на 180 градусаў у іншы бок. Хто з вас там алгебру менш ведаеце, геаметрыю, да, то это вот як роўна напалавіну развярнуцца і глядзець у другі бок. Чаму? Таму што мы з вамі, мы племя Адама. У нас у гэтай галаве столькі ўсяго намешана, да, вот мы нарадзіліся ў граху, і нават калі нашыя ну, дай Бог, каб цвярозай веры былі нашыя продкі, сапраўды нечаму добраму Божаму навучылі. Да. Ну, магчыма, гэтае пакаянне, яно, ну, скажам так, менш тады запатрабаванае, да, калі вот мы навучаныя нейкім дзелам Божым. Да. Але ўсяк яно ёсць. Тыя продкі, яны ў касцёл хадзілі, па бабкам лёталі, калдавалі там, да, і ўсё, і абманвалі, кралі. Ну, і, ну, ці многаму навучыць вот такія продкі, каторыя толькі традыцый там нейкіх трымаліся, да. Не ўпэўнены. Таму пакаянне, думаю, калі Христос гаворыць пра пакаянне, вось пра гэтую змену мышлення, ідзе размова пра нешта намнога больш глыбейшае. Ідзе свядомасць пра тое, што Бог не думае так, як думае чалавек. Вот это вот веруючы чалавек павінен зразумець, да, што мы – гэта мы. Сколькі чарцей у нашай галаве і хто нам там што ў галову паўкладваў, это ўвогуле асобная тэма. І Бог не думае так, як думае чалавек. І веруючы чалавек, калі пачынаецца сур'ёзны шлях веры, ён пачынае задаваць сабе пытанне, як думае Бог? Як ён глядзіць на тое ці іншае? Што ў нас прынята это адно, што людзі робяць. Я часта чую такую фразу. Ну, так, знаеце, это ж час такі ў нас, людзі ж так, ну, людзі ж так жывуць, людзі так думаюць, людзі так робяць, да, так, а што это мае да Бога? То есть, ну, так ёсць, да. Людзі па-рознаму жывуць і па-рознаму робяць, і па-рознаму думаюць, і розныя прынятыя рэчы, да. Веруючы чалавек павінен задаць сабе пытанне, як думае Бог, як ён на тое ці іншае глядзіць. Вот. І калі пачынае ўзнікаць такое пытанне. Мы тады пачынаем і ў пісанні капацца, мы пачынаем думаць, мы пачынаем маліцца, задаваць Богу пытанні, як ты, Бог, думаеш. І тады мы бачым гэтую розніцу. У прарока Ісаі напісана: «Думкі ваше, думкі мае, гэта не вашыя думкі», так кажа Бог пра людзей. Бог зусім па-іншаму на многія рэчы глядзіць. Да? І адзіная крыніца, каб нам зразумець, як глядзіць Бог, гэта, канешне, Святое Пісанне. Гэта Біблія, гэта Евангелія. Да? Плюс нейкі вопыт асабісты веруючага, плюс малітва, плюс пытанні, каторыя мы Богу задаём, як ты, Бог, думаеш. Да? От, і калі гэта ёсць хоць трошку, да, тады ёсць магчымасць перажываць пакаянне. Мы пачынаем бачыць розніцу, што мы сапраўды не так думаем, як думае Бог. І нам трэба развярнуцца часта ўвогуле зусім у іншы бок. Да. І калі гэтага працэса няма, то ад таго, якія мы там святы святкуем, ці якія свечкі мы ставім, ці якую ваду свецім, ад гэтага нічога ніколі не памяняецца. Вось гэты момант, ён, канешне, цікавы. Вот этот пачатак хрыстовай дзейнасці, калі ён звяртае ўвагу на пакаянне і падкрэсліваю змена мышлення, это не скрупулёзнае капанне ў сабе. Это свядомасць таго, вот, што Бог думае не так, як чалавек. Это змена мышлення. І на розным этапе нашага жыцця мы па-рознаму, мы не адзін раз перажываем пакаянне такое глыбокае. Калі нам даходзіць урэшце, што Бог не так думае, як думае чалавек. А нам, вот нам, жыхарам Беларусі, я бы сказаў, яшчэ цяжэй па-свойму перажываць пакаянне. Мы не проста племя Адама. Мы племя бальшавікоў яшчэ. Это асобная тэма. Это цэлыя пакаленні, которые выхаваліся, увага, это не пытанне сімпатыі да той ці іншай палітычнай традыцыі. Это рэжым, который ваяваў з Богам, который публічна казаў: «Бога няма, нішчылі, знішчалі», да, это пазіцыя была, это не проста. Ёсць розныя, не толькі камуністычны рэжым быў антырэлігійны, іх многа было такіх. Ну, але гаворым канкрэтна пра нас. Недзе там свае нюансы, недзе свае, але мы выхаваліся цэлымі пакаленнямі нашых бацькоў, часта дзядоў, у антырэлігійным рэжыме, каторы адрокся ад Бога і паставіў сабе за мэту ваяваць з рэлігіяй. Это дзесяткі-дзесяткі гадоў. Да. То есть, і мы нават не падазраём, як это на нас уплывае. Я зразумеў некалі адну рэч, што камуністычная ідэалогія, праблема камуністычнай ідэалогіі, між іншым у тым, што ідэю дзяржавы паставілі вышэй за чалавека. То есть это ўсё трэба было, вот грамадзянін гэта вот многа, да, там таварыш, да. А вот а чалавек это, ну, чалавек это так. Чалавека можна знішчыць, да, вот это знакамітае выказванне Сталіна, што там смерть человека – это трагедия. Смерть тысячи, да, это статистика. И вот, в принципе, это идеология коммунистичная. Да. Так, а Божие мышление совсем иншее. Бог створяет каждого человека неповторным. Часом сустракаются люди вельми подобные, на вот внешних потварах, да, у большинства неповторные. Да. Коммунистичная идеология казала, нема людей незаменимых. Неправда. Неправда. Кожны непаўторны. Канешне, неяк там абыдзімся без людзей, але Божае мышленне зусім іншае. Бог любіць жыццё. І Бог будзе за кожнага чалавека. Да. І мы вось выхаваўшыся ў гэтай, мы не звяртаем на гэта ўвагу, да. Мы тады думаем, чаму наше грамадства злое, чаму як сабакі, чаму вот так вот ненавідзяць людзі адзін аднаго. Да. Таму што, ну, па-першае, племя Адама. По-другое, племя бальшавікоў, мы святкуем гэтыя святы, мы успамінаем, мы любім, мы помнім, мы і так далей. Ну, то есть это вельмі глыбока, это вельмі сур'ёзна, это духовная праблема, это не просто так. Да. І нам, вот, каторыя тут жывём, нам пакаянне, вот як грамадству, як людзям, яно трэба больш, чым каму-небудзь, не выключана. Да, цяжка там раўняць усюды свае праблемы, але не выключана больш, чым некаму там. Вот. И покаяние, оно связано не в том, что мы там некий грех нечаянно нашли, а вот способ мышления. Способ мышления поменять. И Христос этого начинает. Это початок. Вот. Когда человек этого не разумеет, ничего там не будет больше. Да? Вот это надо начать с этого разуметь, что Бог не думает так, как мы. А верующий человек, он повинен задуматься, как думает Бог. Вот это вот для нас повинно иметь вартость. Из этого все начинается. Аминь.